mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye poko elamu pe buye bulamu na banso na linaka na biso linene lya sangona lokota la Lingala. Uto studio 17 awa na Washington DC nguba mokonzi ya ikulu Amerika. Yambo penzani na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bato tukumi bali na moko bazwami na bokono bwa Mpox na Congo Brazzaville e sakuli ba konzi ba ekolo eye. Bobangi bozalisika na boma na etuka ya Congo Central na ekolo Congo Démocratique epai moto moko amuna mipe lokola mpona mbala ya yambo na bilembo bikoki kozala ya Mpox uta bokono boye bozali kongala na mboka eye.
Kawana eyelaki biso na hôpital eutaki na communauté, c'est-à-dire na cité.
Na etuka ya Nord Kivu ba kema bitumba bazali na kokoso makasi na likambo litali bozungi bwa kelasi boye bozali koya mikolo mikoya.
Iso toko kikolinga bana batanga me banda to vanda tozana maite tozana bawesete tozana muliate siko mwana kokende klase ndenge nini mwana alete mama naye alete mwaya tanga ezate.
Lelo mokolo mwa mosala moko tuzalaka na sango ya masano na lilaka na biso etando ya masano toko lobela boleki ya Maniema Union na 16e ya finale ya Ligue des Champions ya CAF toko lobela pe bitumba biye bikoki kosalema kati na Martin Bakole na Moishin Zilei Zang toko lobela pe basketball na sango esusu makambo maimanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse ilingi la mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Batutuku mbali na moko bazwami na bokono bwa Mpox na ekolo Congo Brazzaville.
Ministre ya mambi ma bokolongono Gilbert Mokoki a sakolaki ete baton kama moko na ntuku mitano na mwambe bazalaki ko talama mpo na koyeba soki bazali na bokono moye wuto libandela lya mobu kasi ntuku mibale na moko nde bandimami kozala na yango bato babale kati na bango bayeba bayebanaki omokolo mwa mosala minei moleki Mpox ezali kongala na bikolo mingi bya Afrika ya katikati kasi bato bayike bazwami mpe na yango na Afrika ya West motango ya moke mozwami mpe na Asie mpe na Europa. OMS mabongisi ma molongo mpo na bokolongono esakolaki bosenga ya lombango na mokili mpo na yango lolenge ya sika ya virus na yango esi ebomi bato koleka kama mitano na ntuku sambo na ekolo Congo Démocratique mobu moye.
Na kwilu na ekolo Congo Démocratique Mpox ebomi bato banei bakoni tuku misato na minei bazwa minde na boloko bonene ya engumba Kikwete.
Bokono ya Mpox monanaki na etuka ya Kwilu esika wapi bato ntuku misato na minei bazwamaki na bokono yango na kati ya ntuku mibale na minei mokonzi ya etuka ya Mwantango wa sakolaki na mboka Kwilu ete zone ya sante ya Bagata e sala ezalaki na Kayoko ka misato bizwamaki na zone urbano rural ya Bandundu na kati na bango na kati na yango moto moko Kufaki zone ya sante ya Juma ezali na baka zomi na mibale mpe bato babale bakufi na kati na bango munganga yoko Kayoko emona na kimpe na zone rurale ya Gungu ka mosusu na Ipanu Motoba na Kikwiti Nord na kati na yango misato na boloko enene ya Kikwiti baka zomi bimona na ki na zone ya sante ya Mokala na liwa ya Motomoko.
Ekolo Allemagne elaki kupesa lisungili ya Mangwele Nkoto kama moko ya Mpox pona Afrika.
Mangwele mango mazali pona bikolo bya Afrika epai Mpox ezali kotambola mingi lokola na RDC. Ekolo France pe epesaki elaka ya kupesa Mangwele.
Nungunungu kati ya Ecole France na Ecole Congo Democratique ntoma ya Ecole France a sululi lilu na ministre ya mambi ya bapaya na Kinshasa puna mbiba ya kubengana pe kubeta diplomate moko ya France na ndako moko ya ambasadi ya Ecole iye na Kinshasa.
Mbiba isalimaki na ndako ya ambasadi ya Ecole France na Kinshasa izalaki na masulu humokolo mwalilu na ministeri ya mambi matali bapaya na Ecole Congo Democratique. Ambassadeur ya Ecole France na RDC Bruno Aubert a kutanaki na ministre d'État ya Mambi Matali Bapaya Thérèse Wagner Kaikwamba po basulula likambo yango mpo na lisitwale mokolo ya mitano moleki ba pulusu batano bakangemaki na Kinshasa sima ya kozala elongo na bafundi mpe basali ya parquet Ito e Sambiselo na bobengani moyi diplomate ya Ecole France na ndako yoko ya ambasade ya France engebene na baye bazalaki na isika likama esangani na bobendani na likambo ya mabele ntango wapi moyi diplomate a betamaki mpe apusamaki kozongisa bafungula ya ndako
na Goma ba Simba Mandoki bayebaye banite bazali kubangisa bato mingi bato bayike bazukaki sima na bato baye kuyiba na moyi makasi na quartier Majengo.
Moteki misolo to changeur de monnaie yoko ayiba maki lelo na nzela ya Wenze ki 30 na quartier Majengo na komini ya Karisimbi na Goma engebene na bato bazalaki na isika moto moko alata sokoto ya FRDC a botolaki mama kambiste moko misolo azalaki na yango sima ya boswani pona Placide Nzilamba secrétaire technique ya société civile ya Nord Kivu mbeba eye e memeki liwa ya moto moko mpe mosusu azukaki makasi moyi suda akangemaki epai ya bakukani baye basuda baye bayaki kotia kimia na isika
bosambi sami bolinge la makili luna mambi matali boluki kokuzwa bokon na makasi toku deta na Ecole Congo Democratique.
Lelo elengela maki obosu ya tribunalo ya basuda ya garnizon ya Kinshasa Gombe bo sambisami na mambi matali bo zui bo kondi makasi toku deta manke mpe bo beti ndako ya Vital Kamere bo sambisami ya likamboli lizwaki sansami bale tribunalo etunaki mituna na bafundami eyokaki mpe bato ebele bapesaki makanisi mabango pala nelaki bililingi ya misala ya bambeba to commission des infractions ezwaki lapolo ya banganga ya mayele mpe lisusu lisanga ya parti civile lokola libota ya Kevin Tamba oyo abomamaki na batumboki yambo ete bayingela na Palais de la Nation.
Episcopo Dominika Bula Matari ya Eklesia Katolika ya Ecole Congo Demokratika we lelo na Kinshasa.
Mokambi ya kala to eveke emerite ya Molegbe azungisi molimo na nkolo nzambe elobi tata episcopo Fridolin Cardinal Ambongo archeveque metropolitain ya Kinshasa asakola kiyango lelo na liyebisi lyoko ezali na linzaka ya Carlos Ndaka Sali Salabisala episcopo mosali mpe vicaire général ya Kinshasa.
Bato tuku mibale na moko ba kangemaki lelo na Ecole Uganda tango bazalaki kotambola na nzela ya ndako ya bakili mibeko ope ya ambasadi ya Chine mpona kotika mokanda mwa bosenga ya kotelemela mabongisi moko ya monene to mega projet ya petololo ya Total Energy elobi na AFP moko na basembeli babango
engebene na Wanda batamboli bazali na komisaria ya Kampala engumba mokonzi ya Uganda kasi pulusu elobi na ino te etumbu nini ekopesa bango engebene na bosenga to petition mabongisi maye mazali kubangisa nkita ya Uganda mpe batumboki basengi ete mabongisi mango masukisama mpo na bato banso bazwami na yango.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. tozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. Bobangi bozali sika na engumba Buma na ituka ya Congo Central epai moto moko amonani mpona mbala ya yambo na bilembo bikoki kozala ya impact uto bokonoboyi bozali kongala na ekolo Congo Demokratika. Sango yango epesami na Spef Mpanzu.
Na oitali bokolo ya Mpox na ituka ya Congo Central, mais ce chef de zone ya engomba ya Boma ye alerta ki pona ka suspect oyo bazwaki na ba relais communautaire. Toyo ka docteur Serge Yamba yeni azali médecin chef de zone ya engomba ya Boma alobi boye pona ka suspect oyo bazwaki
kawana yela kibiso na hôpital et utaki na communauté, c'est-à-dire na cité. On un système de surveillance à base communautaire ne do format ki ba reko ba te belé pona ko meka ko laksa bango bilembo oyo ekokai kokokana na maladi wana kawa na site nenge batu bazali ba reko wana basala ka musala na bango ya reko moko mutu akoyaki na kawana atali ndenge biloko ebimeli mwana mwasi wana amoni onire ekokanaki mwa moke na ndenge biso tolakiselaki bango maladi wana ndenge ezali tindi na hôpital kuna basinyale ngai nga mpe na kiti kuna nake kotala mekasi ndenge ntango tosisi koexamine tobenga yango baalert baka suspect moyen ya koloba deja ke no maladi yango yango wana eza parce que ceux qui ont alerté ou bien cas suspect, il faut procéder à l'investigation, c'est-à-dire qu'on examine et procéder à un prélèvement. Tu prélèves, tu as un échantillon. En attendant, tu as en charge, tu as soigné, tu as un échantillon, tu as un échantillon, tu as un laboratoire, tu as un départagé.
Docteur Serge Tamba, a yébisi na mbaimbo kanyoso, ba yéba na koza na bokebe, bi pa yé oba oba fandi. Ce qui va moni, ba cas suspect, ba yéba na wokina lombango na zone de santé, pour na ko yébisa bango, pote bango ba zayina makuki ya kosala oye sengeli pe abengi bayimbo kanyoso baza na kimia
population za la kimia et a continuer donc toza na ki vive quoi nenge dans d'autres provinces dans ma zone de santé mususu maladi yango ezomonana biso pe tokofanda kimia te tozo renforcer système na biso ya surveillance pour que kanyoso bakomona na ndaku na ekole je ne sais pas où oyo mwana mukolo abimeli bimeli babiloko batinde na biso biso ne tokoyeba est-ce que yango to yango te tokolandela ndenge sengeli na ndenge tuyekola ya voilà ce que je peux dire.
Mutongo oyo bo suspecté wana bo isolé yeto bo sali ndenge nini naye
mo ba précaution li boso lokola yaki na ndenge wana tumoni kaka batu ndenge zalaka eh neti yango malade yango la population a sa façon d'apprécier hein mais tout ça qui est dans isolement
bo simba ete uta bokono impox bandaki na mboka Congo bala ya mboba monika sisfe na ituka ya Congo Central na ville ya Boma uta matadi spef mpanzu po na lolaka lo America.
Na etuka ya Nord Kivu ba kima bitumba bazali na kokoso ekasi na likambo litali bozungi ba bwana bakelasi na mikolo miko ya VOA Lingala ekitaki na territoire ya Niragongo pona kotala lolenge nini maboti tope baboti pe balakisi bazali komilingili na ntina ya bozungi na kelasi boye bosengeli kosalema Fiston Isemwami.
Kaka mikolomi ya kotanga mikaboli bana bake na bozongi bobangu na nzela kelasi Violingala ezoki mukano makoko mabiska bakima bitumba beba tomboki ba 23 bazali kovanda na munigi 2 na territoire Niragongo obisika biye tokutana ki na balakisi baike baye bakima bitumba na territoire Rutshuru mpe moko na bango na nkombo ya David Gashegu andimaye kotatula na lobel na biso lolenge nini azali komilengela mpona bobandi bwa kelasi boye bozali koya tuka David Gashegu, molakisi oyo akima bitumba beba tomboki ba 123
ga naza molakisi na institut Rubare kuna nde pa biso me na ngonga naza na camp de déplacé a monigi 2 to sali awa 2 ans tozo souffrir penza pe ba autorité mikolo bazo autoriser biso to continuer ko fonctionner na kolakisa bana ya biso ba déplacé biso pe toza ba déplacé ane passé tozala kikaka awa tozala kikaka organisation interne to sali encadrement abana na secondaire ngana la kisaka na secondaire ane ozo ya to zali ko préparer rentrée scolaire ya 2024-2025 poto encadrer bana abiso to zo senga kaka gouvernement na ba partenaire ya gouvernement ba ONG baya kosunga biso parce que eza mosala mokete eza la kamakasi bana bakuki kosenga biloko ya kokende nango na kilase bakae ba uniforme tosa na école secondaire gratuité za la kakunate toko kiko senga mbongo te pana ya ba déplacer kutubaza na mbongo te ya kufuta classe
baboti banso baiba kimela bitumba nzinga nzinga na ngumba mokonje tuka Nord Kivu balobaki te bazali kosala manso na tinete bana babango bazungi la kelasi atako bana basusu basali mibu misato bazali kotanga te pona mpasi eye bazali kobika na yango obisika bazali kovanda tokutana ki na moko na baboti babana oyo azali kovanda na Nyiragongo na mpasi na motema azali kosenga na bakonzi mpe basungi bandenge na ndenge komemela bana babango lisungi ya ba fourniture scolaire pamba te baboti bana bazali na makokite na kotala lolenge bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka toyoka patience baombi moboti mpe moko na bakema bitumba bya batomboki ba 23 oyo auta na territoire Rutshuru
boye nazana bana misato oya biso tokomi awa tosali awa 4 mois banda tokoma awa tosi tokoma kotoba si batanga deja moye tokotisa bango na classe ezalaki te
siko lolenge nozali komilengela mpona rentre scolaire oyongi banda a
biso tokoki kolinga bana batanga me banda tovanda awa tozana mai te tozana bawese te tozana mulia te siko mwana kokende classe ndenge nini mwana alete mama na ye alete mwaye atanga ezate tozosenga gouvernement soki akikozala na makasi asfunga biso nano na molia mwaye ozwa safa ya kosombola mwana bilo kokende na classe ezate
baimanite baoleka a te po bayela bino babuku to pe bakaye ba journal de classe ba stylo
te banda biso tokoma nano tomona bango te tozaka ngape na kosepela bana ba banda classe po ngape na tanga mama na bango na okikolinga bana na ngape batanga lokola ngai mbana nga azali babimaka bakeko lukaluka wa misala kuna na se po tomona ndenge nini akolia
balakisi baike bapamelaki lolenge mbula matari ezali komemela bana bake biloko bya kotanga kelasi te ntope buku na tinete bamilengele malamu na kelasi eye ekozongela na mikolo mia kotanga mpona bango bitelo biike bizali bisika bakema bitumba bazali kovanda bizanga biloko binso ntalantina bazali kosenga mpe na basalisi to pe bahumaniteur kokubisa misala mia bango mia lisungi na tinete bana mpe balakisi baye bazali kobongama mpona bozongi bwa kelasi bakoka kosala yango na ndenge ya malamu Fiston Isemwami na bozongi na territoire Nyiragongo mpona lolaka l'Amerika
sika ekomi ntango ya linaka na biso etando ya masano Tango mukili mozali ko milengele kukundula mibu tuku mitano ya komba du siècle to bitumba ya ekiki kati na Mohamed Ali na George Foreman, Martin Bakole ya ekolo Congo Demokratika Sakoli eti bitumba na ye na moye ekolo Chine Zilei Zang, bikoki kosalima na sanze ya zomi na mibali na mobu moye na Kinshasa to na Chine. AS Maniema ya ekolo Congo Demokratike liki na ba 16e ya finale ya Ligue des Champions ya CAF na kulunga lobilo liki na Kinshasa FC Ngezi Platinum ya Zimbabwe na batir au but 4-3. Basketball ya basi ba Lions Indomptables ya Cameroun na ba Lungi ba Leopard ya RDC na Molongo ya ko Wili la phase finale ya Coupe d'Afrique ya Bikolo. Nzokande édition ya mbala ya tuku minei na moko ya basketball e bandi lelo na Stade des Martyrs na Kinshasa. Losako na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Tukubanda linaka na biso na masano ya bibo tutu box. Martin Bakole ya ekolo Congo Demokratika Sakoli eti akokiko bunda na sanza ya zomi na moko ya mubu moye na elombe ya WBO moye ekolo Chine Zilei Zanga. Martin Bakole ya lobi bitumba biango bikokiko zala na Kinshasa tupe na Chine tulanda maloba ma Martin Bakole simana kokutana na ministre ya masano.
Prévu pour la décembre, là en chinois, négociation est en cours, à part ce qui est imprévu, le changement de date. Dans un essai pour les Kakouti à tous les Congolais, parce que les lobes de la Congo, à travers le monde de la boxe, les lobes de la cité des 3, Tina 5, T, dans le monde de la boxe, sans que c'était Martin Bakole, Martin Bakole n'est ni Congolais. et nazo le koyo moko zo ka ba kongola tu bazo be la kombo na c'est presque partout nazo ke ne mutunyo to ayibinga ne se wa makasi amona to chikali na de komba komba moko et deuxième ko za la pona titre mondial donc chino o nde aza challenger numéro 1 et a WBO la titre na zanango donc ce qui combat Salemi to beti pona ayibinga na obeta e to za qualifier pona titre mondial.
Ezalaki Martin Bakole Mobeti Bibotu ya Ekolo Congo Demokratika. Nzokande na sanza ya zumi na moko ya mobunde mokili mokosepela mibutu kumitano huta bitumba ya ekeke ya bibotu tupe kombat du siècle katina Mohamed Ali na George Foreman bitumba biye bisalamaki na Kinshasa na stade ya Tata Raphael tango ya président Mobutu Sese Seko bato baike bakanisi ete kozala libakuli la mu ete bitumba ya monene katina Martin Bakole na zile izanga bisalama na Ekolo Congo Demokratika po na mokolo mwango pe po na kopesa lokumu na midulu miye mia lukumu. Na lisano ya ndembo na makolo AS Manima Union ya Ekolo Congo Demokratika liki na ba 16e ya finale ya Ligue des Champions ya CAF na kolongaka lubilu liki na Kinshasa FC Ngezi Platinum ya Zimbabwe na ba tiro bu 4-3 sima na kokabola libungu tulunga boyiso tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Manyema Union e kokoba nzela na ye ya Ligue des Champions ya CAF isanga tope club ya Congo Demokratiki e longoli Ngezi Platinum na bati robi mine na misato sima ya kosilisa kondongwa na libungu tulu na libungu tulu lokola na kondongwa na ya liboso pona mokambi ya Manyema Union ya mutuya ezali lolenge baleki eteni ya liboso ya Ligue des Champions ya CAF. Sima ya bakondongo na mibale lisanga ya Congo Demokratiki etiei ata mongete mokote oyezali penza kutungwisa mwa mingi mokambi na bango papi kimoto
attaque mangai des fois ils ont fait malchance maladresse et précipitation manque pe ya lucidité devant le but ils ont fait retravailler et puis il faut forcer à monter la match à nous la lise à la bien donc pour retravailler la matière à réflexion tout ça l'entraînement vraiment aidé devant le but parce que toujours pour créer une occasion aidé ils ont créé toujours se créer l'opportunité d'elle, mais vous qui tout ça qui dans la démarche de Chiti. On se donne le nombre de la vie qui aura été, tu vois, on s'en fait bien du tout ou trois.
Ce qui cause un côté, mon gâte, ils allaient kotungisa, Nangambo Yababet Yassima, topé ba défenseur, Moussala, ils allaient kosali mamalamu, poète, Mané Maignon, et Zui, Ata mon gâte, mon côté, et Rubi Papi Kimoto.
En tout cas, le Maraboué, là, vous pouvez entendre, on fait ça, fondation à Malam. En tout cas, la Sima, fondation est bien, la petite pénal a guéri, ma zombie est qui topo. Maintenant, il faut qu'il y ait une transmission entre les lignes, donc milieu, et servir attaque bien, et puis attaque, et puis sa action bien, pour battre et la rappeler. Donc, ça va faire ce qu'on a sur la séance, ça va se rebuter.
Na été ni yamibale, mani ma union ya Congo Démocratique, et konongwa nana Petro Atlético ya Angola, na mumekano ya motuya, oyo, et kope sanzela, na phase de groupe ya Ligue des Champions. Attaque ya kozala petete, mokambi ya mani ma union, alobi, posa na bango ezali, kokota na phase de groupe ya Ligue des Champions à CAF.
Tu as vu que l'adversaire a habitué dans la compétition. Tu as vu que l'année passée, l'adversaire a été en quart de finale. Et que si on tombe en phase de quart de finale, la polarité, on dirait gagner le match d'année. Alors, tu as vu que ça va bien, mais le match d'élimination directe, tu peux t'arriver. Donc, tu as vu que tu as mais tu as respecté à mon parcours dans la saison passée. Mais pour se présenter, tu es en victime. Non, pour jouer chaque match à fond. Parce que l'objectif, c'est un des moulots et de ta phase de poule. Donc, pour ça, la marque.
Esengeli bongo koyeba ite na iteni ya mibale Congo Demokratiki ekobetisa ba masanga na ye minei nyonso Mazembe na Maniema Union na Ligue des Champions Lupopo pe Vita Club na Coupe ya Confédération.
sika ba club mini ya ikolo Congo Democratique ba yebazali na ba 16e de finale ya ba inter club ya CAF ba yibi ba ekipi ba kobeta na yango na 16e Maniema Union ne kobeta na Petro Atletico ya Angola match ali na stade de Martyrs Mokolo Mwazumi na mini ya Sanza ya Libwa pe match retour sima na Mposo Moko TP Mazembe eye ilungwa ki na demi finale ya edition eliki pe PCP Misamaki na tu ya Yambu ikubita na Red Arrows ya Zambi match aleo Mokolo Mwazumi na Misatu ya Sanze Alibo ikuya na Stad Eros na Lusaka na Zambi match retour na Lubumbashi Mokolo Mwatu Kuminei na Isatu ya Sanza Yalibwa na Kupi ya Confederation ASV Club e pe Misamaki pe lokola na premier tour eko kuta na bongo na Selton Bosch ya FC ya Afrika Yangeli match ali o Mokolo Mwazumi na Misatu ya Sanze Yalibwa na Afrika Yangeli pe retour o Mwazumi na Mibale ya Sanze Yalibwa Selton Bosch e polisa ki Sinzingini Ost Park na tour ya Yambo 5-0 na match retour kasi na match ya Yambo izalaki 3-0 FC Lupopo ya ekobeta bongo na ngambo na yango na bravo ya Marquis ya Angola. Na basketball ya Basi ba Lions Indomptable ya Cameroun ba Lungoli ba Leopard ya RDC na molongo ya kuhuli la phase finale ya Coupe d'Afrique ya Bikulu ya Mobumoko ya ba polisa kibango na match mibale Valdo Yamba.
Baleopa ya basi ya bali ya maboko tope basketball ya Congo Demokratiki bakozwa isikate na kondongo na ya Afrika na mobu izali koya na Côte d'Ivoire pona kozanga kolonga liboso ya bilenge ya Cameroun awa na yengumba kisasa. Bilenge basi ya Congo Demokratiki bakwe isamaki tukuminei na libwa na tukusambo na mitano na kondongo na ya liboso kondongo na ya mipale esilaki tukumitano na tukumotoba na sambo pona bilenge ya Cameroun kozanga kolonga na nde epesi pasi na bayi Kongo Demokratiki ilubi Jolo Longa ye azali moko ya bakambi ya kala ya federation ya basketball.
Kobeta o babeti biso na mboko na biso liboso ba supportant na biso esali biso pasi na mutema. Poto uta musika poto zongi sa basket obine ba basket ya bana basi ya ntango kala ba itoka ya lingenga ba pisa biso succès poto za ta stade de martyr place to bete laki. Tuza na manki ya planification soko tali ba mayo to beti nango zaiki diante.
Bilenge basi ya Kongo Demokratiki bazwa ki penza ngonga ya komilengele malamo te Elobi mokambi ya ekipi ya bilenge ya basi ya basketball Atari GG Kizubanata.
Bakoze ezali ebele ya kopola na biso ezali surprise te pona ba oba mesani deja na masano maboko pona nini ekipe ezwa ki temps vraiment te ya preparation faute ya ba moyen bakambi oba kamara mamba bale bazaki na ba moyen te ya kosala ke tozala bien préparé
kozanga kolonga na ezali pe lisusu na mutu ya bakambi tope ba entraîneur ya ba Leopard ya Kongo Demokratiki kolandisa mamaloba ya Jolo Longa.
Ta tekniko toza na ngoto meki ba l'échec na kompetisyon ya suka ya Afrobasket. Ezala raso bobimi l'échec bo sada ta bilan poto e ba qu'est-ce qui va pas. Bobimi l'échec na Afrobasket to gagna ta match morote, to e lisusu pa na biso, to poli lisusu. Donc a moins il faut rota la pe niveau a staff technique yango, ba na il faut to tcha poto luka resultat. Mais na dans tous les cas il faut to bunda po, to lingana te, to redefendre ka rambo na biso.
Na yango kolandisa ma na ba ndako ya masano ye tata mokonzi. A pesaki na mboka e sengeli kuluka lo lenge nini? Ko tombo la boyebi ya bakambi ya basketball ya Congo Demokratiki.
Ndenge to bandi deja bwena ba infrastructure otozali nango bana bazo s'adapter deja maleme malembe infrastructure deja esali deja 50% 50% o etikali e osenga mise à niveau. Mise à niveau ezali na ba compartiment nyonso tout ezali na ba entraîneur ba encadrant ba nyonso tout management nyonso pona etombo la équipe nationale.
Jolo Longa na ngamona ye abandi ete e sengeli na Congo Demokratiki kozana na bakambi e ye bako tambola elongo na mbongwana tope evolution ya boyebi pe bobeti basketball.
Pona toke ne liboso faut d'abord tous na coach moko expérimenté pe ayebi o coach moko za na ba mise à jour pour que toke na liboso pour basket évoluer to so na basket a dit que même ton beauté to comme na basket époque ba Ibaka ba Bismarck Biyombo ils ont changé il faut tout évoluer basket et zo comme moderne ils ont changé pour tous est-ce qu'on a maramasi
c'est que bongo ko e ba ete ata ko Afrika ya kati tope zone 4 ezali na bikolo biike koluka isika pona Afro Basket 2025 na Côte d'Ivoire, Ndongwa Makise na Bikolo Mibale, Congo Demokratiki na Cameroun.
Kaka na basketball, 41e édition ya Coupe du Congo et bandilelu na Kinshasa na gymnase jumelé na ngambo ya basi pe na ngambo ya mibali ya ngondezo kisi estando ya masanu ya lelo pe sangu ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kiviso matondo pe lokola na Rab McLean na Michel Joseph bapesa kiviso maboko unzela ya singa matondo pe lokola na Antoine Roger Bulamba po na sango boko bakolanda sango ya mokili ya lelo sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux ezalaki Yabiso, Yabino, Eddie Isango.